Birinci növbədə narahatlıq kəmərin marşrutu ilə bağlıdır. O, seismik baxımından həssas olan bir neçə ərazidən keçir. O cümlədən Gürcüstanın Barjomi rayonundan. Bu cür həssas ərazilərdə hər hansı sızma böyük ekoloji nəticələrə, məsələn, içməli suyun çirklənməsinə, çayların çirklənməsinə, Barjominin mineral sularının çirklənməsinə gətirir.
Koçladzi, bundan qabaq kəmərin operatoru olan BP şirkəti kəmərin təhlükəsizliyi üçün yüksək texnologiyadan istifadəyə təminat verdiyini bəyan eləmişdi. Amma Koçladzi BP ilə çevrəçilərin dialoqunun olmadığını deyir, bu cür təminatları monoloq adlandırır.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Mətbuat günü yaxınlaşdıqca jurnalistlər arasında həmin günü necə qeyd etmək barədə müzakirələr güclənir. Bir qrup müxalifət yönlü jurnalist ötən il öldürülən jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin hələ azadlıqda qaldığını xatırladır. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevi sümükləri sınanacan döyənlərin hadisədən ay yarım keçməsinə baxmayaraq aşkarlanmadığını xatırladır və bayrama əsas görmür. Amma mətbuat gününü bayram eləməyə hazırlaşanlar da çoxdur. Müxbirimiz Babək Bəkri işləyik. Babək, jurnalistlər mətbuat gününü sonda bir yerdə qeyd edəcəklərmi?
Rövşən, Milli Mətbuat Günü ərəfəsində ölkə mətbuatı və jurnalist təşkilatları bir növ iki cəbhəyə bölünüblər. Bir yanda Mətbuat Şurası və bir sıra jurnalist təşkilatları hər il iyunun 22-sində keçirilən mətbuat bayramına ənənəvi qaydada hazırlıq görürlər. İyunun 20-sində Parkın otelində Mətbuat Şurasının təşəbbüsü ilə keçirilməsi planlaşdırılan bayram tədbirinə hökumət üzvləri ilə yanaşı xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələri də dəvət ediliblər. Bundan başqa ayrı-ayrı jurnalist təşkilatlarının təsis etdiyi mükafatların təqdimat mərasimlərinə də hazırlıq görülür. O bir yanda da müxalifət qəzetləri Milli Mətbuat Gününü etiraz aksiyaları ilə qeyd etməyə hazırlaşırlar. Azadlıq qəzetinin bu günlərdə həbs olunan əməkdaşı Mirzə Sakitin hüquqlarının müdafiə komitəsi isə iyunun 22-sini Qara Bayram kimi keçirməyə təklif edib. Bu qəzetin redaktoru Qənimət Zahidov deyir ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən sonra jurnalistlərə təzyiqlər kütləvi xarakter almaqdadır. Üstəlik aparılan istintaqların heç bir nəticəsi yoxdur və müqəssirlər azadlıqda gəzməkdədir. Ona görə də bayram etməkdənsə yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini mövcud problemlərə yönəltmək lazımdır. Mətbuat Şurasında isə bu ideyanın ciddi şəkildə müdafiə ediləcəyinə inanmırlar. Bu qurumun icraçı katibi Rəhim Hüseynzadə deyir ki, heç kimin Azərbaycan mətbuatının il dönümünü Qara Bayram kimi keçirməyə haqqı yoxdur.
Çünki bu mətbuatı elə qara günlərdə yaradıblar ki, günlərdə məsələn, onun heç olmasa ağ nümunələr az deyil.
Milli Mətbuat Gününü Qara Bayram kimi keçirmək təşəbbüsünün nə dərəcədə jurnalist təşkilatları arasında müdafiə olunacağını indidən qəti demək çətin olsa da, artıq ötən ildən Elmar Hüseynovun ölümündən sonra bir sıra jurnalist təşkilatlarının bayram mərasimlərində bəzi dəyişikliklər edilib. Jurnalistlər Konfederasiyasının Yeni Nəsil və Ruh Jurnalistlər Birliyinin birgə təsis etdiyi mediaçarı mükafatı ötən il qalib jurnalistlərə təqdim edilərkən bədi hissəyə ehtiyac görülməmişdi. Jurnalistlər Konfederasiyasının sədr əvəzi Yadigar Məmmədli deyir ki, bu ildə təqdimat mərasimindən sonra konsert olmayacaq.
Bu da o deməkdir ki, biz bunu daha çox bayram kimi keçirmir, şov kimi keçirmir. Amma eyni zamanda bunun bizim milli bayramımızdır, biz bunu qeyd eləməliyik. Biz hazır bunu qeyd edirik. Və hələ qədər ağrı acı olsa da bizim deməli, bayramımızda bunu qeyd eləməliyik və bizim mətbuatımız da kim deyir ki, 5 il bundan qabaq yaxşı idi və 5 il bundan sonra yaxşı olacaq. Heç vaxt mən o fikrinə razı olmamışam, ki, mətbuat həmişə bu durumda olubdur. Mətbuatın Azərbaycanda vəziyyəti elədir ki, hələ onun o istənilən səviyyə çatması üçün bizim çox çalışmamız gərək.
Ötən il Əkinçi qəzetinin işıq üzü görməsinin 130 ili tamam olduğundan hökumət Milli Mətbuatın yaranma gününü daha təmtəraqlı keçirmişdi. Hətta dövlət başçısı 100-ə yaxın jurnalisti təqaüd və fəxri adlarla təltif elədi. Bu il hökumətin 22 iyula necə hazırlaşdığı ilə bağlı isə hələ ki rəsmi məlumat yoxdur.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
14-24 14-24 14-24 14-24 mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhv təbatıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14.24 verilişini çərşənbə günü saat 20.30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azərbaycanlı tələbələr Boğaziçi Universitetində təhsil ala bilərlərmi? Bu və başqa suallara xəbərlərdən sonra efirə çıxacaq 14.24 verilişində cavab tapa biləcəksiniz. Azərbaycan hökuməti dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə başlanmasının 10 illiyini yekunlaşdırır. Bu barədə hesabat yaxın günlərdə bəlli olacaq. Müxbirimiz İlkin Məmmədov işləyik. İlkin, özəlləşmə çeklərindən əhali bu ötən müddət boyu gərəyincə faydalana bilibmi? Çeklərdən istifadə eləyə bilməyənləri oldumu?
Rövşən, özəlləşdirmə çekləri hələ özlərində qalanlar bundan sonra nə etməlidir sualına cavabdan öncə artıq özəlləşdirməyə qatılanlar nə edib məsələsini aydınlaşdırmaq istəyərdim. Çünki iyun 12-də Bakı Əyləncə Mərkəzinə Azərbaycandakı özəlləşdirmənin 10 yaşını qeyd etmək üçün yığışan rəsmlərdə əsasən bundan danışdılar. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Əsənov 10 il ərzində özəlləşdirmənin hüquqi bazasının yaradılması üçün 50 normativ hüquqi sənədin qəbul olunduğunu, 30 nazirlik, dövlət şirkəti və konserninin ləğv edildiyini, 1500 səhmdar cəmiyyətin yaradıldığını bildirdi. Kərəm Əsənovun sözlərinə görə 10 il əvvəl buraxılan özəlləşdirmə payları ilə 35 min kiçik müəssisə və obyekt özəlləşdirilib, 120 min vətəndaş səhmdar, 300 mindən artıq isə kiçik müəssisə payçısı olub. Dövlət Komitəsinin sədri onu da dedi ki, 1996-cı ildə buraxılan 8 milyon özəlləşdirmə payının bugünə kimi ancaq yarısından istifadə olunub. Kərəm Əsənovun da dediyi kimi, hələ istifadə olunmayan 4 milyona yaxın özəlləşdirmə payı var. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə, bu payların 3 milyona qədəri xarici investorların, qalan 1 milyonu isə sıravi vətəndaşların əlindədir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babanın fikrincə, bugünə kimi çeklərinə istifadə eləməyənlər artıq nəsə böyük gəlirə ümid eləməsə də olar. Çünki özəlləşdirmənin qızıl dövrü artıq çoxdan arxada qalıb.
Özəlləşdirmənin qızıl dövrü Azərbaycanda 97-98-ci illər olubdur. Həmin dövrdə indiyə qədər yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərin yarıdan çoxu özəlləşdirildi və həmin dövrdə bir özəlləşdirmə çekinə düşən səhmlərin, təsəvvür edin, yeni manatla 1000 manatdan 5000 manata qədər dəyəri var. Bugünkü biz təcrübədən çıxış edirsək, görərik ki, özəlləşmə payının səhmlərə dəyişdirildikdə qiyməti 20 manatdan 50 manat arasında dəyişir. Bu mənada vətəndaşlarımızın xeyli hissəsi, təəssüf ki, o özəlləşmə qatarına çoxdan gecikiblər.
Prezident Aparatının İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Mahir Rahimov bugünə kimi istifadə olunmayan özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı deyir ki, dövlət şərait yaratmışdı ki, vətəndaşlar dövlət obyektlərinin özəlləşdirilməsində iştirak eləsinlər, istifadə edənlər eləyib, eləməyənlər özü seçimini eləyib. Kimin haqlı olduğunu isə ancaq zaman göstərə bilər. Mahir Rəhimov.
Özəlləşmə gedib. Özəlləşmədə dövlət bu paylardan istifadə etmək hüququ verildi. Kim istifadə edibdi, kim istifadə etməyibdi, artıq o başqa məsələdir. Hər halda vaxt göstərər.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Əsənov özəlləşdirmənin 10 illiyi ilə bağlı tədbirdə çıxış edərkən, özəlləşdirmə prosesinin hələ tamamlanmadığını və bəzi obyektlərin 2008-ci ilin yanvarı 1-nə kimi özəlləşdirməyə açılacağını dedi. Amma qalan il yarım müddət ərzində hansı proqram üzrə işlərin aparılacağını və müəssisələrin profillərini açıqlamadı. 2 ay əvvəl jurnalistlərin qarşısına çıxan Kərəm Əsənov daha iddialı danışaraq 2008-ci ilə qədər qüvvədə olacaq çeklərdən rabitə, hava, su nəqliyyatı, maşın qarma və başqa sahələrdəki 20 məsələlərin özəlləşdirilməsində istifadə eləməyin mümkün olacağını, bundan ötürü proqramın hazırlanacağını bildirmişdi. Amma artıq 7 ay geridə qalan 2006-cı ildə cəmi 2 çek hərracı keçirilib ki, bu hərraclarda da dövrədəki 4 milyon paydan ancaq 30 min özəlləşdirmə payı silinib. Məhz bütün bu amilləri nəzərə alan Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalının fikrincə, özəlləşdirmə prosesi heç də göstərilən müddətlərdə 2008-ci il yanvarın 1-nə kimi başa çatmayacaq.
Özəlləşdirmənin hazırki templəri onu göstərir ki, yaxın 6 ay ərzində özəlləşmə çeklərinin istifadəsi ilə bağlı ciddi irəliləyişə ümid bəsləmək əsassızdır. Çeklərin qiymətində hər hansı ciddi sıçrayışları gözləməyə bəsdir. Eyni zamanda yaxın il yarım üçün çeklərdən yenə də təyinatı üzrə istifadə olunması üçün görülən tədbirlər yetərincə deyil.
İlin 12-sində Azərbaycandakı özəlləşdirmə prosesinin 10 illiyinə qatılan beynəlxalq maliyyə qurumlarının nümayəndələri də özəlləşdirmənin templərindən elə də razı deyildilər. Məsələn, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının nümayəndəsi Raymond Conway prosesi stimullaşdırmaqdan ötürü özəlləşdirmədən öncə və sonrakı dövrlərdə özəlləşdirən müəssisələrin maliyyələşdirilməsində iştirak eləməyə hazır olduqlarını, banklardakı dövlət payının özəlləşdirilməsinə də yardım eləyə biləcəklərini deyib.
Özəlləşmənin 10 ilinin yekunları barədə İlkin Məmmədov danışdı. Günün iqtisadiyyat xəbərlərini isə Rövşən Qəmbərovdan eşidəcəyik.
Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda inflyasiya 6% olub. Bu barədə Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev məlumat verib. Keçən ilin ilk yarısında inflyasiya 15% qalxsa da sonradan hökumətin atdığı addımlar nəticəsində 10% düşmüşdü. İqtisad İnkişaf Naziri Heydər Babayev Barmik Azərbaycan şirkətinin fəaliyyətini dayandırmasını ölkədəki investisiya mühitinə təsir etməyəcəyini bildirib. Onun fikrincə, Barmik Azərbaycanı ümumiyyətlə sərmayəçi saymaq olmaz, şirkət üzərinə düşən sərmayə öhdəliklərini yerinə yetirməməklə yanaşı, fəaliyyətində də qanun pozuntularına yol verib. Məhkəmə Barmik Azərbaycanın bank hesabına və daşınmaz əmlakına həbs qoysa da, şirkət İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müraciəti əsasında çıxarılan bu qərarı əsassız sayır və onun ləğvinə çalışır. Azərbaycan Rusiyadan daha bir neft tankeri alıb, bu 2002-ci ildə bağlanan müqaviləyə görə Azərbaycana satılacaq 5 tankerdən 4-cüsüdür. İyulun 12-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Birləşmiş Ştatlarla İran arasındakı son mübahisə texnologiyanın son nailiyyəti olan nüvə məsələsi deyil. Bu mübahisə bəlkə də texnologiyanın ən ibtidai uğuru olan saxsı lövhələr üstündədir. ABŞ məhkəməsi 1997-ci ildə Yerusəlimdəki bombardmanların qurbanlarına təzminat ödəmək üçün Chicago Universitetində İrana məxsus olan qədim saxsı lövhələri müsadirə eləmək qərarına gəlib. 9 il qabaq olmuş partlayışa görə Həmas təşkilatı günahlandırılır, Birləşmiş Ştatlar isə Tehranın Həmasa dəstək verdiyini deyir. İran isə UNESCO-ya şikayət edəcəyini bildirib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan işləyik.
Gildən qayrılmış qədim lövhələr 30-cu illərdə qədim Fars imperiyasının paytaxtı Persepolis şəhərinin xarabalıqlarında Amerikan arxeoloqları tərəfindən tapılmış və öyrənilməsi üçün Chicago Universitetinin Şərqşünaslıq institutuna verilmişdi. Universitetin baş tədqiqatçı alimi Abbas Əlizadənin dediyinə görə 2500 il yaşı olan həmin lövhələr İranın tarixi irsinin misilsiz dərəcədə qiymətli tərkib hissəsidir.
İn təblit omul yik millətdir.
Lövhələr bütün xalqa məxsusdur. Heç bir hökumət onlara sahib ola bilməz. Buna görə onları İran hökumətindən mənimsəmək mümkün deyil. Əks təqdirdə bütün İran xalqını məhkəməyə vermək lazım gələcək. Bu isə qeyri-mümkündür. Məhkəmə bu arqumentləri nəzərə almasa və şikayətçilərin xeyrinə hökm çıxarsa, onda dünyanın bütün muzeyləri təhlükə altında olar. 9 il əvvəl Qüdsdə terrorçu partlayışı nəticəsində xəsarət alan bir neçə amerikalı, İyun ayında təzminat olaraq həmin lövhələrin müsadirəsi məqsədi ilə məhkəməyə müraciət etmişdi. Məhkəmənin ilkin hökmü ilə İran hökumətinə, Hamas Fələstin təşkilatına himayəsi üstündə zərər çəkənlərə 400 milyon dollar təzminat ödəməyi həvalə etməkdən əlavə, Chicago Universitetinin İran dövlətinin lövhələr üzərində sahibkarlıq hüququnu qorumaq iddiasını rədd edib. Həmin qərar şikayətçilər tərəfindən lövhələrin müsadirəsinə yol açır. İran rəsmiləri və o cümlədən Xarici İşlər Naziri Manuçehr Möteki lövhələrin müsadirə olunmasına qarşı çıxış ediblər. Ötən həftə hökumət nümayəndəsi Qulam Hüseyin İlham deyib ki, İran öz mədəni irsinin müsadirəsinə yol verməyəcək. İran hökuməti və xaricdə yaşayan bütün İranlılar hüquqi tədbirlər vasitəsilə prinsipsiz adamların caynaqlarından İranın mədəni irsini xilas edəcəklər. Məhkəmənin qərarını dəyişmək xahişi ilə Abuşali məhkəməsinə ünvanlanan məktubu 3000-ə yaxın İranlı mühacir imzalayıb. İyulun 10-da isə İrna Agentliyinin verdiyi məlumata görə UNESCO-nun baş direktoru Kayikiro Matsuura ABŞ məhkəməsinin həmin qərarının qanunsuz olduğuna işarə edib.
Sonuncu xəbəri Rövşən Rahiboğlundan eşitdik. Xəbərlər sona yaxınlaşıb bir daha xəbər başlıqları. Ruzanna Rəşid qızını işlək.
Yeni Fikrin sədri Ruslan Bəşirli 7 il azadlıqdan məhrum olunub. Əbəd Necad Təbrizə gedib, Təbrizlər prezidenti etiraz aksiyası ilə qarşılamaq istəyiblər. İsrail qüvvələri Livan ərazisinə girib. Və sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda sabah gündüz 32-34 dərəcə isti, rayonlarda 35-39 dərəcə isti, dağlarda isə 23-28 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Praha.